Max.
Max.
Max Lieber. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Բարի գալուստ Max Liberty, Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագրի ապրիլի 27-ի թողարկումն է։ Մեր եթերում օրվա կարևոր իրադարձությունները, լուրեր, հետաքրքիր պատմություններ։ Ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, վերնագրերով այսօրվա հաղորդման թեմաների մասին։ Բացվել է ուսուցումը Հայաստանում ամենամյա ցուցահանդեսը, ներկայանում են բուհերն ու քոլեջները։ Ծաղկահավաք ծիծեռնակաբերդում հուշակոթող բերված ծաղիկները աղբ չեն դառնա։ Ազատազրկման վայրերում պատժի կոշտ միջոցները դաստիարակչական չեն դստահեն փորձագետները։ Հայ-թուրքական բարեկամությունը խորհրդանշող արձանն ապամոնտաժվում է, քանդակագործը վիրավորված է։ Այս և այլ թեմաների մասին լուրերից հետո Սեդան մոլորակի լրահոսին է հետևում։
Ազգային ժողովում այսօր տեղի ունեցած լսումների ժամանակ ոստիկանապետի տեղակալ Արթուր Օսիկյանը տեղեկացրել է, որ Ալիք Սարգսյանը հանձնարարական է տվել մարտի 1-ի գործի շրջանակներում օպերատիվ հետախուզական նոր միջոցառումներ անցկացնել։ Ադրբեջանի կողմից դիպուկահար գործողությունների ակտիվացումը, ռազմատենչ ռետորաբանությունը եւ իրավիճակը սրելու փորձերը վտանգում են Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու միջազգային կառույցների ջանքերը, այդ մասին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Զեյրան Օհանյանը Եվրահանձնաժողովի պատվիրակության ղեկավար Դեսպան Ռաուլ դե Լուցենբերգի հետ այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ, ներկայացնելով իրադրությունը հայկական եւ ադրբեջանական զորքերի շփման գծում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր ընդունել է Ռուսաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Յուրի Զուբակովին։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվել են հայ-ռուսական ռազմական համագործակցությունը եւ տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Սյունիքի մարզի Քաջարան քաղաքի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի մեխանիկական արտադրամասի հարակից տարածքում 3 տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքում տեղում զոհվել է 27-ամյա Իսահակ Մայլյանը, իսկ 25-ամյա Զորի Բաբայանը, 23-ամյա Էրիկ Գասպարյանը եւ 61-ամյա Տիգրան Շահբազյանը ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ եւ տեղափոխվել Կապան քաղաքի հիվանդանոց։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակը երեկ առարկել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի նախագիծը քվեարկության չդնելու վերաբերյալ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում դեմոկրատների ղեկավարներ Նենսի Փելոսիի և Սթինի Հոյերի փաստարկներին։ Թուրքիայի ամենաազդեցիկ անգլալեզու պարբերականի Հյուրիեթ Դեյլի Նյուզի խմբագրի տեղակալ Բարդին Հինանջը, անդրադառնալով տարածաշրջանային վերջին զարգացումներին, արձանագրել է, որ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի քաղաքականությունը ել ավելի է խորացնում Հայաստանի մեկուսացումը։ Խուզարկությունը իրականացվել Ադրբեջանի ինդիմադիր ամենամեծ կուսակցության Մուսաֆաթի գրասենյակում։ Ադրբեջանի դատախազության ներկայացուցիչը հայտարարել է, թե խուզարկությունը կապված է չարտոնված հակակառավարական ցույցի ժամանակ կատարված վանդալիզմի հետ։ Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիին հարող ուժերը շարունակում են ռմբակոծել Միսրաթա քաղաքը, չնայած ՆԱՏՕ-ի ուժերի ավիագրոհներին։ Այդուհանդերձ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Լայամ Ֆոքսը հայտարարել է, թե լիբիացի ապստամներին հաջողվել է առաջընթաց արձանագրել Միսրաթայում Քադաֆիի ուժերի հետ բախումներում։ Եմենի իշխանություններն ու ընդդիմությունն այսօր պատրաստվում են մեկնել Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Էր-Ռիադ, ստորագրելու ճգնաժամից դուրս գալու մասին համաձայնագիր, որով նախատեսվում է Եմենի նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհի հրաժարականը նրա անձեռնմխելիության պահպանմամբ։ Լուրերը կազմած և ներկայացրած Սեդա Պապոյանը։
Երևանում այսօր բացվել է ուսուցումը Հայաստանում 2011 կրթական ցուցահանդեսը, որը արդեն 10-րդ անգամ է անցկացվում։ Այստեղ իրենց տաղավարներն ունեն պետական և մասնավոր բուհերը, քոլեջները, տարբեր կրթական ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունները։ Մասնագիտական կողմնորոշման հարցում դպրոցների շրջանավարտները հիմնականում ծնողների խորհրդին են հետևում, և ահա այս ցուցահանդեսը, ինչպես կազմակերպիչներն են ասում, առաջին հերթին դիմորդներին օգնելու համար է։ Այս տարի ավագ դպրոցները շրջանավարտներ չեն տալու, թերևս դրանով էլ պայմանավորված կրթության էքսպո 2011-ի այցելուների շարքում ապագա դիմորդները քիչ էին։ Լիանան մասնակցել է ցուցահանդեսի բացմանը։
Ուսուցումը Հայաստանում միջազգային ցուցահանդեսը արդեն 10-րդ տարին հնարավորություն է տալիս շրջանավարտներին ներկայացնել մեր բուհերի և տարբեր կրթական հաստատությունների մատուցած կրթությունն ու ծրագրերը, ինչ որ չափով լուծել մասնագիտական կողմնորոշման հարցը։ Ցուցահանդեսի շրջանակներում կազմակերպվելու են կրթական խնդիրներին նվիրված կլոր սեղաններ, քննարկումներ։ Expo Service կազմակերպության տնօրեն Ռաֆայել Կակոյանը նշեց, որ ինչպես ամեն տարի, այս անգամ էլ դպրոցներին ավտոբուսներ են տրամադրում, որպեսզի բերեն աշակերտներին, եթե դա չանեն, հնարավոր է այցելուներ չունենան։
Ցավոք սրտի, որ դպրոցի տնօրենները շահագրգռված չեն, ցավոք սրտի։ Մարզերից այսօր չկան, բայց վաղը կարող է օտակի մարզից լինի։ Դե ինչքան մենք հնարավորություն ունենք ավտոբուսների, չեն կարող ընդգրկել բոլոր մարզերը։ Մոտ 30 կազմակերպությունը մենակ բուհերը չէ, պետականներ կան, մասնավոր են կան բուհեր։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով սա միջոց է սերտացնելու կապն ու համագործակցությունը կրթական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների, շահառուների և գործատուների միջև։ Շոշափելի արդյունքի հասնելու համար այս շղթան տարեցտարի պետք է ամրապնդել։
Անիմաստ է երբեմն դառնում այն կրթությունը, որը պահանջված չէ տնտեսության և հասարակության մեջ։ Մենք մեր ողջ ներուժներ ենք դնում, որպեսզի կրթական ոլորտում աշխատող հաստատությունները կարողանան հասկանալ, որ մի կողմից կրթությունը բարիք է, սոցիալական պատասխանատվություն, մյուս կողմից կրթությունը ծառայություն է, որը նաև կարելի է վաճառել։ Ինչպես յուրաքանչյուր ծառայություն, այս ծառայությունները նույնպես պետք է պահանջարկ ունենան, և իհարկե անտարակույս պետք է ունենալ կրթության որակի հսկողության մեխանիզմներ։
Նախարարն անդրադարձավ ոլորտի խնդիրներին։ Ուսանողները տեսական գիտելիքներից քիչ թե շատ գոհ են, ինչի չի կարելի ասել պրակտիկի մասին։ Խորհրդային ժամանակաշրջանից եկած ծրագրերից շատերը դեռևս փոփոխության չեն ենթարկվել, շատ հաճախ պրակտիկաները ձևական են և չեն ապահովում գործնական գիտելիքների այն պաշարը, որ անհրաժեշտ է աշխատանքի անցնելու համար, հավելեց նա։
Երկրորդ խնդիրը, որի վրա ես ուշադրություն կդարձնեմ նաև տաղավարներով շրջելիս, դա մագիստրատուրայի կրթության բովանդակությունն է և որակը։ Ուսանողները մտերմիկ զրույցներում հաճախ դժգոհում են, որ մագիստրոսական ծրագրերը բակալավրական ծրագրերի անվանափոխված և թույլ կրկնողություն են։ Այն բուհերը, որոնք չեն կարողանա ապահովել մագիստրոսական ծրագրերի տվյալ որակը, կարծում եմ մրցունակ չեն լինի շուկայում մեկ, և երկրորդը նախարարության կողմից կզրկվեն մագիստրոսական կրթություն իրականացնելու հնարավորությունից։
Արդեն 7-րդ տարին ցուցահանդեսին մասնակցող Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ներկայացուցիչները նշում են, որ այս տարի իրենք ուշադրությունը սևեռել են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների, ինչպես նաև հիմնական դպրոցն ավարտողների վրա։
Մենք հենց մոտիկից անմիջապես ուսում ենք մեր հարևան բուհերի հետ, հասկանում ենք այնտեղ ինչ կրթական բարեփոխումներ են տեղի ունենում, ընդհանրապես ինչպես են կազմակերպում ուսումնական պրոցեսը, և նաև դիտարկում ենք փորձի փոխանակման հնարավորությունները։ Մենք առավել հարմարտեղ երևի թե անմիջապես ուսելու դիմորդի հետ չեն կարող գտնել, քան այս ցուցահանդեսը։ Նախորդ տարիներին մասնակցությունը արդեն իսկ որոշակի արդյունք մեզ համար ապահովել է։
Երևանի պետական մանկավարժական, Հայ բուսակ համալսարանների և Երևանի պետական հումանիտար քոլեջի տաղավարները ներկայացնում են մասնագիտությունները, նորամուծությունները, տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքները։
Չի կարելի ասել առհասարակ մեր քաղաքում կայացած ցուցահանդեսների արդյունքի մասին, որտեղ էլի մենք ենք։ Մենք, այսինքն, ավելի շատ արդյունք ունենք դրսի ցուցահանդեսների վերաբերյալ։
Գրքեր ենք հրատարակում, բազմաթիվ հեռնարկներ, մենք ինչ որ հնարավոր է ցուցադրել, բերում ենք, ցուցադրում ենք, ինչ որ տեղ մեր աշխատուց ուշադրություն
ունեմ այս ծրույցը, որը ամբողջ 3 օրերի ընթացքում մեր ուսանողները վարում են դպրոցականների հետ, երիտասարդների հետ, անգամ մեծահասակների հետ, որոնք ունեն մեծահասակների կրթության ստանալ, սա իհարկե աշխատանքը բերում է։
Ցուցահանդեսի այցելուները հիմնականում տաղավարներում ներկայացված հաստատությունների ուսանողներն ու ավագ դպրոցների աշակերտներն են, ովքեր աշխատում են որքան հնարավոր է շատ տեղեկություններ ստանալ, քանի որ նման հնարավորություն ավագ դպրոցները դեռևս չեն ընձեռում։
Շատ բաներով հետաքրքրված ենք, նոր կար ինֆորմացիա ենք ձեռք բերել, աշակերտը հնարավորություն է ստանում ծանոթանալու ապագա իր մասնակցության հետ, մարդիկ, որոնք դեռ չեն կողմնորոշվել, կարողանում են ինչ-որ կողմնորոշվում են
Երեխաներ կան, որ չգիտեն էլի դեռ ինչ մասնագիտություն ընտրեն։
Մի քիչ ուրիշ ձև, ես ուրիշ ձև եմ պատկերացնում։ Չգիտեմ, հիմա դժվար է կողմնորոշել, ինքս ես հələ որ արդեն ավարտում եմ մյուս տարի, այդպես հələ չգիտեմ ինչ եմ ուզում անեմ։
Ուսուցումը Հայաստանում 2011 մասնագիտացված ցուցահանդեսը կտևի 3 օր։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ամեն տարի ապրիլի 24-ին ծիծեռնակաբերդի անմար կրակի մոտ տրված ծաղիկները հասնում են միլիոնների։ Երեկոյան ժամերին ծաղիկների շարքն այնքան է բարձրանում, որ մարդիկ դժվարությամբ են ձեռքը մեկնում վերև։ Տարիներ շարունակ այս ծաղիկները ապրիլի 24-ից օրեր անց հեռացվում են հուշահամալիրից որպես աղբ։ Անցյալ տարի վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը առաջարկեց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրինությանը անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրաբերված ծաղիկների հավաքման այլընտրանքային տարբերակ, որը բնապահպանական է նաև խորհրդանշական։ Վաղ առավոտից հարյուրավոր կամավորներ ծիծեռնակաբերդում սկսել են հավաքել ծաղիկները, Անին է պատմում։
Մարդիկ իրենց ծաղիկները, որ բերում են, դնում են հենց եղերնի զոհերին հիշատակին, այդ ծաղիկները չեն գնում կորում և դրանք ոչ էլ բնությանը վնաս են հասցնում, այլ հենց արևորդիների օգնությամբ դրանք իրենց նպատակին են հասնում, այսինքն թերթիկները անջատելով կարող են դրանք օգտագործել, հետո իսկ ցողունները նույնպես ոչ մի բան չի թափում, էլի։
Արդեն երկրորդ տարին է ապրիլի 24-ից հետո ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում կուտակված ծաղիկները ոչ թե արվում են, ինչպես սովորաբար արվում էր, այլ վերամշակվում են օգտագործվելով թղթի ու պարարտանյութի պատրաստման գործընթացում։ Գաղափարը վայրի բնության ու մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամինն է, հիմնադրամի տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյան։
Ընդհանուր մարդկանց գաղափարախոսությունը փոխելու միտում կա այս ամենի մեջ, նաև շարունակական լինելու միտում կա, որտեղ մի բան է, որ դու հարգելով բերում ես ծաղիկը ու նաև բերված ծաղիկը շարունակում է իր առաքելությունը, հա, բայց շատ տեսանելի է դա։
Միջոցառման շրջանակում բոլոր ծաղիկները խնամքով հավաքվում ու տեղափոխվում են հուշարձանի հետ նամած, առանձնացվում են ցողունն ու ծաղկաթերթիկները։ Ծաղկի ցողուններից պատրաստվում է պարարտախառնուրդ հուշահամալիրի այգիների մշակման համար, իսկ ծաղկի չորացված թերթիկները հիմնադրամի արևորդի էկոակումների սաներն օգտագործում են թղթի վերամշակման և ձեռքով պատրաստված բացիկների ձևավորման համար։ Այդ թուղթն է օգտագործում նաև Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը՝ հուշագրեր, շնորհակալագրեր և հրավիրատոմսեր պատրաստելու համար։ Արևորդի էկոակումների սաներ։
Ծաղիկները ցողուններից առանձնացնում ենք, ավելի կոնկրետ թերթիկները ծաղիկների, որպեսզի հետո այս թերթիկներով բացիկներ սարքենք ու այդ բացիկները տարբեր մարդկանց ենք հետո հետագայում նվիրելու։
Գաղափարը շատ մեծ է իր մեջ, որ այդ եղերնի ամեղ զոհերի հիշատակը ու իրանց այդ հիշատակի մասունքները տեղափոխվում են այն թղթի մեջ, որը լավ գործ է ու ոչ թե թուղթը փչացնում ենք, այլ նաև արդեն օգտագործածը նորից կյանք ենք փոխում ու նորից այդ նույն արդեն կարելի համարել փչացածը նորից կարող ենք դարձնել օգտագործելի։
Ծաղիկները
եթե տենց մնան, հաստատ իրենց համար ավելի վատանելու, իսկ եթե հավաքում ենք, համ օգտակար են լինում, որպես հումուս են օգտագործելու, համ էլ ավելի գեղեցիկ լավ բաներ կպատրաստենք իրենցից։
Շատ հետաքրքիր է ու շատ գեղեցիկ։ Մենակ այդ գույների խաղը, որ այդ ամբողջ շրջապատում տեսնում ես, ու իմաստը, որ ինչի համար է ու ուր է գնում ինքը, այդ արդեն ինձ թվում է հետաքրքիր է։
Ծաղիկների վերամշակման աշխատանքներին մասնակցելու պատրաստակամություն են հայտնել մի շարք անհատ կամավորներ եւ ամենատարբեր կազմակերպություններ ներկայացնող կամավորական խմբեր։ Օրվա ընթացքում ծիծեռնակաբերդում աշխատելու են 300 կամավորներ։ Անուշ Ֆրանկյանը հայ կամավորների միության անդամ է, պատմում է, որ այնտեղ լայնորեն տարածված է առօրյա օգտագործման իրերի վերամշակումը, սակայն Անուշի խոսքով ծաղիկների վերամշակմանը մասնակցել է բոլորովին այլ զգացողություն է։
Ընդհանրապես վերակործածել recycling-ը մեր մոտ շատ կարևոր է, լինի ծաղիկ կամ ուրիշ բան, թուղթ անում ենք for the arroyo image, բայց այս սպիսի մեծ աշխարհան ծաղիկներով երբեք չի արել, ուրեմն շատ հետաքրքիր է։
Ակցիայի պաշտոնական բացման մասնակիցներից էին Հայաստանի ազգային սկաուտական շարժում կազմակերպության սաները, շարժման ընդհանուր խմբապետ Վիգեն Հովանիսյան։
Սա 2-1 է մեզ համար, քանի որ սկաուտները թե բնության զավակներ են, թե առողջության պաշտպաններ, եւ ամեն մի պատե առիթ, որ ցանկանում եք օգտագործել, սկաուտներն ավելի մտերմացնելու բնության հետ, ավելի ճանաչելի դարձնելու համար նրանց բնությունը։ Երկրորդ տեսանկյունից էլ սա հայրենանվել որևէ գործ է։ Ծաղկահավաքը ես հասկանում յուրովի ինչ որ հարգանքի ձև, թե հուշահամալիրի եւ բնականաբար զոհերի հիշատակին։
Եթե ամեն տարի ապրիլի 24-ին հարգանքի նշան է այցելել ծիծեռնակաբերդ ու ծաղիկ դնել անմեղ զոհերի հիշատակին, ապա կարելի է ասել արդեն ավանդույթ է դառնում ապրիլի 24-ից հետո միլիոնավոր ծաղիկների հավաքումն ու հետագայում դրանց այլընտրանքային առավել օգտակար բնապահպանական ու խորհրդանշական կիրառումը։
Ստայեմ տարեստարի ինքը կդառնա շատ գեղեցիկ ավանդույթ եւ ավելի կազմակերպված կաշխատեն ու մեծ սիրով միանում են մեզ նաեւ հասարակական կազմակերպություններ, կամավորական մասնավոր կառույցներից։ Մի շատ կարեւոր է, որպեսզի այս մոտեցումը նաեւ բացի ծաղիկ բերելուց ծաղիկի շարունակությունը տանելը, հա, մեր համար, եւ կարծում եմ աշխարհում սա, չգիտեմ ուրիշտեղ իրականացվում է թե չէ, նմանատիպ միջոցառում ակցիաներ, բայց վստահ եմ, որ ինքը շարունակություն կունենա, որովհետեւ միտումը խորքային է շատ։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում 3w.azatutyun.am
Իրավաբանների եւ հոգեբանների միջազգային ասոցիացիայի ներկայացուցիչները այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ներկայացրել են անչափահասների կողմից կատարված հանցագործությունների վերջին տարիների պատկերը։ Ոլորտում կատարած ուսումնասիրություններից հետո փորձագետները եզրակացրել են, որ ազատազրկման վայրերում կիրառվող կոշտ բաժիչ մեխանիզմները ծեծը վախեցնելը նպաստում են, որ ազատության մեջ հայտնվելուց հետո անչափահասները վերադառնան վատ անցյալի։ Քրեակատարողական հիմնարկներում դարձյալակող ոչինչ չկա, վստահեցնում են իրավաբաններն ու հոգեբանները, Նարինեին լսենք։
Վերափոխել հանցագործություն կատարած մարդուն, վերադաստիարակել ու վերականգնել սոցիալական արդարությունը, այլ ոչ պատժել ու նվաստացնել։ Իրավաբանների եւ հոգեբանների միջազգային ասոցիացիայի ներկայացուցիչների խոսքով, այսօր հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկներում գործող դաստիարակչական մեթոդները հենց այսպիսին են, ասոցիացիայի նախագահ Խաչատուր Մարոզյան։
Սովետական ամբողջատիրությունից եկող իներցիա, այսօր դժվար է մեր համագարքին փոկել դրանից, որ պատիժը ինքը չի կրում մարդուն նվաստացնել վերացնելու, վախեցնելու, կամ ահաբեկելու, կամ ծեծելու մոտեցումներ ապահովում են, այսինքն պատիժ բառը ընկալվում է, ասոցացվում է մարդկանց հոգեբանության մեջ որպես նվաստացման միջոց, ծեծելու, ճնշելու, վախեցնելու, ահաբեկելու։
Մարոզյանի խոսքով հատկապես անչափահասների համար քրեակատարողական հիմնարկները պետք է հիմնականում վերականգնողական կենտրոնի ուղղվածություն ունենան։ Էական փոփոխությունները այս ոլորտում Մարոզյանը նկատում է, բայց
մեկ անգամ դատված մարդը նորից է դատ, այսինքն շատ դանդավոր մի տենդենց ասամի հասարակության համար նկատվում է հասարակության մեջ անհանդուր ժողականություն, և դա մեր օրենսդրության նույնիսկ կրախուսվում է, այսպես ասեմ, որովհետև դատապարտվածների մուտքը որևէ աշխատանքում արգելված, իսկ ինչն է մարդուն առաջինը փոխողը, աշխատանքը։
Կենտրոնի կողմից վերլուծական աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի կալանավայրերում վերականգնում են աշխատատեղերը, որպեսզի գործատուները չխուսափեն աշխատանքի ընդունել կալանավայրում պատիժը կրած մարդուն և այլն։ Հաճախ կալանավայրից դուրս եկած մարդը չի կարողանում գտնել աշխատանք, շատերին անգամ ընտանիքում չեն սպասում։
Այսպիսի մեկուսացված վիճակում 1-2 ամիս անց նա իր ապահովված, պաշտպանված տեղը նորից տեսնում է կալանավայրը, որտեղ իրեն Վիկտոր հաց են տալիս, նորից վերադառնում է կալանավայր, անցանք է կատարվում։
Ասոցիացիայի նախագահի խոսքով այսօր Հայաստանում կրկնահանցագործությունների աճ է նկատվում։ Կրկնահանցագործ համարվում է այն մարդը, ով պատիժը կրելուց հետո կրկին նույն հանցանքն է կատարում։
Անձն աչքով երևում է Հայաստանում կրկնահանցագործության աճ։ Հայաստանում մեկ անգամ դատվող մարդը նորից է դատվում։ Մեր ուսումնասիրությունների համաձայն բարձր ցուցանիշներ ունենք նաև ԱՊՀ երկրների շարքում, ժողովրդավարացման տեմպերը Հայաստանում դանդաղում են։
Իրավաբանների և հոգեբանների միջազգային ասոցիացիայի հոգեբանների հանձնաժողովի նախագահ Արմինե Դավթյանն անդրադառնալով կրկնահանցագործությունների թեմային ասաց.
Նման հանցագործությունների տեսակը այսօր Հայաստանում կազմում ուտորապես 16%։ Եվ սրա պատճառը օրենսդրական դաշտում, թե սոցիալական հասարակական միջավայրում անհանգստ ժողականության և օրենքների միջև հակասությունների պատճառն է։
Ասոցիացիայի տվյալներով 2008-ից 2009 թվականների ընթացքում հանցագործությունների թիվն աճել է 5000-ով, կրկնահանցագործությունների թիվը կազմում է 16%։ Նույն տվյալների համաձայն 1990 թվականից սկսած միայն 1993 թվականին է գրանցվել հանցագործությունների թվի նվազում, բոլոր մյուս տարիներին նկատվել է միայն աճ։ Իսկ ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետի տեղակալ Նելի Դուրյանը մեզ ներկայացրեց նոր տվյալներ։ 2009-ի և 2010-ի համեմատությամբ արձանագրվել է անչափահասների կողմից կատարված հանցագործությունների նվազում 23 դեպքով և 25 անձով, 2010-ը և 2011-ի առաջին եռամսյակների տվյալներով արձանագրվել են 89 հանցագործության դեպք, նախորդ տարվա 113-ի դիմաց, իսկ 2010 թվականի առաջին եռամսյակում եղել են 4 կրկնահանցագործներ և 2011-ի առաջին եռամսյակում 1 կրկնահանցագործ անչափահաս։ Նելի Դուրյան.
Մենք ունենք 24 դեպքի նվազում, անձերը համապատասխանաբար նույնպես նվազել են, ուրեմն 32 անձով նվազում ունեն արձանագրված։ Առաջի տեղում, ինչպես եւ նախորդ տարիների ընթացքում, որպես հանցագործության տեսակ դա գողությունն է, գողությունից հետո գնում են մարմնական վնասվածքի դեպքերը, այնուհետև դրանից հետո մի փոքր թիվ է կազմում խուլիգանությունը, փոքր թիվ է կազմում կողոպուտը, իհարկե գերակշռ մասը հանցագործությունների, ինչպես եւ նախկինում, դրան գողություններն են։
Անդրադառնալով անչափահասների շրջանում կատարվող հանցագործությունների դրդապատճառներին և շարժարիքներին, Մարոզյանն ասաց, որ անչափահասները հիմնականում տպավորվում են հանցագործ աշխարհը ներկայացնող ֆիլմերի, այսպես ասած, ամենակարող հերոսներով։
Հոգեբանները փաստում են, որ գողական աշխարհում այսպես կոչված ավտորիտետ կարողանում են իրենց հարցերը լուծել, և այսօր արժեզրկման մեր պայմաններում անչափահասներին միանգամից, գիտեք, կլանում է այս համակարգը։ Հիմնականում սա մուտք է գործել անչափահասների մենտալիտետ։ Նրանք սրանով ապրում են, գտնում են համախոհներ, խմբավորումներ են ստեղծում։ Այս հայ ամենավտանգավորը։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիորթի։
Կարսում շարունակվում է հայ-թուրքական բարեկամությունը խորհրդանշող արձանի ապամոնտաժումը։ Երեկ իջեցվեցին հուշարձանի երկու գլուխները, մինչ այդ անցած շաբաթ թուրք արվեստագետները ցույց էին կազմակերպել Կարսում, պահանջելով հանգիստ թողնել արձանը։ Պատմությունը սկսվեց, երբ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը տարվա սկզբին Կարս այցելության ժամանակ հայտարարեց, թե արձանը տգեղ է, և կարգադրեց Կարսի քաղաքապետին քանդել այն ու այդ տեղում այգի կառուցապատել։
Thank you.
այլանդակություն է տեղադրվել, անհնար է մտածել, որ արվեստի գործերի կողքին կարող են նման բաներ լինել, ասել է Թուրքիայի վարչապետը։ Արձանի հեղինակ քանդակագործ Մահմեդ Աքսոյը իրեն վիրավորված է զգում։ Նրա հետ Ստամբուլում զրուցել է մեր գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը։
Մեհմեդ Աքսոյն ասում է, որ իբրև քանդակագործ խիստ վիրավորված է Թուրքիայի իշխանություններից, ովքեր արդեն սկսել են ապամոնտաժել Կարսի իր կողմից քանդակած մարդկության հուշարձանը։ Այսօր նրանք նախ կտրել են հուշարձանի գլխամասը և պատրաստվում են տանել այն աղբանոց, ասաց քանդակագործը մեծ ափսոսանք հայտնելով տեղի ունեցածի մասին։ Ես չեմ կարող խոսել այդ մասին, ես շատ ցավում եմ դրա համար և ինքս շատ վատ եմ զգում որպես քանդակագործ, քանի որ նրանք արվեստն ու արվեստագետին են ոչնչացնում, մեր խաղաղության հույսն են ոչնչացնում այս հուշարձանի հետ։ Իշխանություններն ասում են, թե խաղաղություն են ուզում, բայց դա խաղ է, իրականում նրանք ստում են։
They said we are going to make a peace, but in land they played. It is liar.
Մեհմեդ Աքսոյը քանդակի վրա սկսել է աշխատել 2006 թվականից, աշխատանքը տևել է 3 տարի։ Հուշարձանը կառուցել է Կարսի քաղաքապետարանի պատվերով որպես ժողովուրդների բարեկամության և խաղաղության խորհրդանիշ։ Ասում են, որ քանդակը պատրաստ լինելուց հետո այն ոչ մի քննադատության չի արժանացել։
At that time they said it's good and nobody was against them. Prime Minister said there's a monster and so.
Այն ժամանակ բոլորը հավանում էին հուշարձանը և ոչ ոք դեմ չէր դրան։ Ավելի ուշ այս տարի սկզբին Թուրքիայի վարչապետն այցելեց Կարս ու հուշարձանը հրեշ կոչեց եւ հանձնարարեց քանդել այն նշելով թե չի ուզում տեսնել հաջորդ այցելության ժամանակ։
The things government in Kars is changed then everything is done began the everything then
Կարծում եմ, իշխանությունը փոխվեց ու ամեն ինչ դրանից սկսվեց։ Նշեմ, որ 2006 թվականին Կարսը ղեկավարում էր Թուրքիայի վարչապետի գլխավորած արթարություն եւ առաջընթաց կուսակցության անդամ Նաիֆ Ալիբեյոգլուն, ով եւ նախաձեռնել էր հուշարձանի կառուցումը, սակայն 2006 թվականին նրա եւ կուսակիցների միջև հակասությունների պատճառով հրաժարական է տվել եւ անցել ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության շարքերը։ Այժմ գործող քաղաքապետը դարձյալ իշխող արթարություն եւ առաջընթաց կուսակցության անդամ է։ Ընդ որում, ըստ Մեհմեդ Աքսոյի քանդակի դեմ գործընթացն ակտիվացել է հատկապես ամռանը Թուրքիայում կայանալի խորհրդանական ընտրություններից առաջ, երբ վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը խնդիր ունի գոհացնելու ազգայնականերին, գրավելով նրանց ձայները։
A message to the people of the Nationalist Party, they say, Erdogan is good, he's nationalist, and then we are going to vote him.
Սա կարծես մեսիջեր ազգայնականների կուսակությանը, կասեն, տեսեք, Էրդողանը լավն է, նա ազգայնական է, գնանք նրան ընտրենք։ Անցած շաբաթ թուրք արվեստագետները ցույց էին կազմակերպել Կարսում։ Հարցին, թե արդյոք դա որևէ բան փոխեց, պատասխանեց, որ Կարսի հասարակության վերաբերմունքն է փոխվել։
Attitude of the Kars people is changed. They supported the sculpture now. You are going to see the result of the election.
Նրանք այսօր փորձում են պաշտպանել հուշարձանը, եւ դա ըստ քանդակագործի կանդրադառնա առաջիկա ընտրությունների արդյունքների վրա։ Թուրք քանդակագործն ասաց, որ մտադիր է ապագայում նույն հուշարձանը կրկին կառուցել Կարսում։
I am going to make this in future in Kars, same sculpture. I am going to make.
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Այս հատկացված եթերաժամն ավարտվում է, այսքանն էինք նախատեսել այսօրվա թողարկման համար։ Գտեք մեզ ինտերնետում www.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում մեր նյութերը կարդացեք, լսեք, դիտեք տեսանյութեր։Եթե ունեք հարցեր, առաջարկություններ կամ դիտողություններ, զանգարեք մեզ ամփոփող հեռախոսահամարով 54 40 47. Max Liberty-ին միանալու համար հավաքեք ներքին համարը 1260. Ռադիո եթերում գտեք մեզ ամեն օր ժամը 16-ին FM 102, ժամը 16-ին և 17:30-ին FM 105.5 և ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։